Câți dintre dumneavoastră, când ați fost mici, când ați crescut, câți dintre dumneavoastră ați primit bătaie pentru că a scos limba la alții? Eu am primit. Am primit bătaie și asta cred că e primul lucru care copiii noștri le învață, să scoată limba. Mi-a spus mama, nu-i voie să scoți limba că ofensezi pe oameni, îi jignești pe oameni. Ei, da, cu cât am crescut, m-am făcut mai șmecher. Am știut să-i ofensez pe oameni fără să scot limba. Numai să o mișc în gură. Așa-i? Cred că fiecare din noi ne pricepem la lucrul acesta. Cu toate acestea trebuie să scoatem limba, nu? Când mergem la medic, la annual check-up, unul din lucrurile pe care ne pune zice, scoate limba. Și se uită medicul pe limba noastră și pe stratul de pe limba și poate să ne spună ceva despre sănătatea trupului nostru. Ei, în această dimineață, Apostolul Iacov ne pune să scoatem limba din punct de vedere spiritual, pentru că vrea să verifice sănătatea noastră spirituală. Vreau să intru direct în subiectul de această dimineață. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre credința și puterea limbii. Suntem în studiul acesta, Faptele Credinței, și aș vrea să ne uităm la acest text, credința și puterea limbii, pentru că Iacov vorbește despre puterea extraordinară a limbii. Ei, primul lucru pe care Iacov ne spune despre limbă este că limba și vorbirea noastră, bineînțeles, determină calificarea pentru slujire. Ne determină calificarea noastră pentru slujire. Versetul 1 spune aici, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Și poate vă gândiți, unde vorbește aici Iacov despre limbă? Vorbește, pentru că acest verset este, de fapt, punctul de plecare pentru tot ceea ce spune Iacov, începând cu versetul 2 în jos. Și vorbește lucrul acesta pentru că noi, învățătorii, cei care învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, ne folosim limba, nu? Și de aici, de fapt, Iacov pornește și vorbește despre rolul extraordinar pe care îl are limba. Dacă ne uităm bine în toată epistola lui Iacov, Iacov avea de-a face cu o congregație, cu o adunare în care limba era o problemă, vorbirea era o problemă. Așa cum v-am spus, și la evrei este o problemă, și la români este o problemă. Vreau să vă spun, și la americani este o problemă, pentru că limba e la fel la toți, nu? Și toți ne-o folosim și cum trebuie și când nu trebuie. Vă amintiți, duminica trecută am vorbit și în 2 cu 18, Iacov 2 cu 18 era dacă va zice cineva, iarăși cei care își folosesc limba, tu ai credința și eu am faptele. Era o aluzie directă poate la cei care învățau. Ei, haideți să ne uităm puțin la potențialul vorbirii. Potențialul vorbirii, pentru că limba, mai ales la învățători, la cei care slujesc, este de fapt mijlocul prin care ne exercităm darul. Limba are un potențial, vorbirea are un potențial. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, Iacov nu spune să nu fie nimeni învățători, să nu fiți mulți învățători, deoarece, și îmi spune el, vom primi o judecată mai aspră. Limba are acest potențial și putem să ne-o folosim pentru a învăța pe alții. Cu limba noastră putem să ducem mesajul Evangheliei. El spune mesajul Evangheliei. Cu limba noastră învățăm pe alții din Cuvântul lui Dumnezeu. Îi punem față în față cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. Vorbirea are un potențial extraordinar. Când cineva are de la Dumnezeu darul de oratorie și îl folosește așa cum Dumnezeu vrea ca să-l folosească și îl pune la dispoziția lui Dumnezeu, acesta este un calificativ extraordinar pentru slujire, nu? De asta vedeți noi, și de când am început aici la Agape, tot mereu i-am încercat pe tineri și i-am pus să vedem care are darul și care cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu ca să poată să predice. Vorbirea are un potențial extraordinar, poate să aducă mântuire, aduce zidire, dar vorbirea are și un pericol. Există un pericol al vorbirii, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Mai aspră de ce? Pentru că suntem responsabili de ceea ce învățăm. Suntem responsabili de ceea ce predicăm. Suntem responsabili de ceea ce spunem altora. Vedeți dumneavoastră, deci vorbirea noastră, într-un fel, ne determină calificarea pentru slujire. În mod expres aici, la învățător, dar nu numai la învățător, ci în oricare slujbă. Dacă folosești cuvinte atunci când slujești, cuvinte pe care numai cei fără de Dumnezeu le folosesc, crezi că poți să fii calificat pentru slujbă? Dacă aici în biserică avem vocabularul nostru și cunoaștem vocabularul nostru, dar în afară folosim alte cuvinte, suntem calificați pentru slujbă? O, nu. Și Iacov ne spune, o să primim o judecată mai aspră. Dumnezeu ne va trage la răspundere pe învățători pentru că știm mai multe și avem un alt standard. Dar cred că versetul acesta se aplică și în mod local. Veți primi o judecată mai aspră. De fiecare dată când un învățător se ridică, un predicator și vorbește, 200 de oameni pot să judece și să spună, ce l-a apucat și pe ăsta, domnule, să spună asta? Uite, asta nu era aici. Asta nu-i bine, asta nu-i bine. Și suntem expuși judecății. Și ceea ce la unul i-a plăcut, ce ai vorbit, la 20 nu i-a plăcut. Judecata mai aspră. Vorbirea noastră ne determină calificarea pentru slujire. Vreau să fiu mai scurt astăzi. Asta nu înseamnă că o să termin la timp, dar vreau să fiu mai scurt, să trec mai repede peste punctele pe care mi le-am propus. Și acum poate ziceți, frate Crini, ce bine, înseamnă că predica asta nu mi se aplică mie, e numai pentru slujitori, e numai pentru voi învățători. Stai puțin, că Iacov face acum tranziția. Și spune în versetul 2, toți greșim în multe feluri. Și acum face o aplicație la toți. Toți greșim în multe feluri. Și acum vine punctul 2. Limba noastră și modul nostru de vorbire revelează maturitatea noastră spirituală. Arată maturitatea noastră spirituală. Dacă nu greșește cineva, spune versetul 2 în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Cu alte cuvinte, vorbește despre maturitatea spirituală. Ceea ce vorbim este un indicator al maturității noastre spirituale. Iacov este realist. Iacov este realist. El spune, toți greșim în multe feluri. Se include și pe el. Spune, toți greșim. Este imposibil să nu păcătuim accidental, adică prin accident. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, a ajuns perfect. Și poate să-și țină în frâu tot trupul. Aș putea să dau exemple multe din Biblie despre oameni mari al lui Dumnezeu care au greșit în vorbire. Vă dau unul singur, Moise, marele Moise. Spune Psalmul 106:33. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui Dumnezeu, bineînțeles, și Moise a vorbit cum? În chip ușuratic cu buzele. Până și Moise a greșit în vorbire. Asta ne face pe noi să ne simțim mai bine, nu? Care predicăm. Dacă și Moise a greșit în vorbire, atunci înseamnă că mai avem șanse. Dar Iacov vorbește aici despre cel care este desăvârșit, care este perfect. Și știm cu toții că este imposibil pe pământul acesta ca să fim perfecți, pentru că numai unul singur a fost și acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Dar suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să facem pași spre maturizare. Și Iacov spune, aveți grijă ce vorbiți, să am grijă ce vorbesc. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 13:11, un verset frumos, sună ca o poezie. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Cu alte cuvinte, trebuie să se vadă o maturizare spirituală în viața mea și această maturizare să fie făcută și cunoscută de cei din jurul nostru, de limbajul nostru, de modul cum vorbim. Noi nu mai vorbim ca ceilalți oameni din lume. Frate, dar m-am enervat și... te-ai enervat. Și nu m-am mai controlat. Dar de unde a venit cuvântul ăla? Dacă e un cuvânt nepotrivit, înseamnă că undeva l-ai avut acolo în gândirea ta și a ieșit afară. Nu? Trebuie să se vadă maturitatea mea spirituală. Controlul întregului trup, ne spune apostolul Iacob, începe de la vorbire și se termină cu vorbirea. Începe de la vorbirea noastră. Nu? Maturitatea noastră spirituală, vreau să spun mai ales în contextul nostru, maturitatea noastră spirituală nu este dată de cât de mult vorbește în limbi. Wow! Extraordinar! Ci cum vorbești cu limba pe care ți-a dat-o Dumnezeu? În primul rând. Asta nu înseamnă că am respins vorbirea în limbi, sau nu cumva să credeți asta. Dar în primul rând trebuie să ne folosim limba pe care o avem bine. Amen? Determină calificarea pentru slujire, revelează maturitatea noastră spirituală și aș vrea să ne verificăm fiecare din noi unde stăm la acest capitol. La maturitatea noastră spirituală și mă uit la mine și îmi dau seama că am de lucrat. Numărul 3. Imprimă direcția spirituală a vieții noastre. Dă direcție spirituală a vieții noastre. Versetul 3. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât sunt de mari, versetul 4, și cu toate că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Este vorba aici de direcție. Direcția noastră în viață este dată de modul în care ne folosim limba. Și Iacov folosește două ilustrații și le-am rog pe Cami să le pună amândouă pe screen. Este vorba aici de frâul. Ne mai spuneam aici în Ardeal și zăbala care se pune în gura calului, cu care poți să-l direcționezi, cu care poți să-l controlezi. Și apoi ne vorbește despre cârma unei bărți sau unui vapor, the rudder. Și Iacov ne spune, limba este ca și un frâu și ca și o cârmă. Ei, frâul vorbește despre a controla ceea ce vine din interior. O să spun ceva și iar o să mă judecați. Cu frâul controlăm calul, animalul. Cu limba controlăm, hai să spun, animalul din noi, ceea ce nu ne place, ceea ce ne dehumanizează. Controlul interior. Vedeți, un cal care nu este învățat să asculte de călăreț are tendința să facă ce vrea el. Și trupul meu și trupul tău, dacă îl lăsăm în voia lui, are tendința să facă ce vrea el. Și-și caută plăcerile lui, și-și caută direcția lui. Și când face ce vrea el, vorbește ce vrea el. Și frâul, în contextul acesta, zic, ne spune, mușcă-ți limba la timpul potrivit. Bite your tongue. Stăpânește-te. Uai, ce greu e. I know că e greu. Vreau să vă spun foarte deschis, pentru mine e și mai greu. Pentru că unii oameni vorbesc cu mine și își permit să spună tot felul de lucruri care nu-i onorează. Dar eu nu pot să răspund cu aceeași monedă, că eu sunt pastor. Ok? E greu. Trebuie să mușc limba. Și câteodată nu nimeresc. Mușcă-ți limba la timpul potrivit. Despre asta ne vorbește frâul. Cârma vorbește despre ceea despre controlul din exterior. Zice, bat vânturile. Oamenii vorbesc. Oamenii vorbesc despre tine. Corabia are de multe ori tendința să meargă în direcția în care o împinge vântul. Sau oamenii vor prin vorbele lor să aibă influența asupra ta și atunci te duci, dacă te-au necăjit, te duci în partea alaltă, dacă te duci cum vor alții, nu? Și vrei să le răspunzi, vrei să le dai o replică. Fiecare din noi, cred că Dumnezeu a lăsat în viața noastră, a îngăduit în viața noastră unele persoane care au darul to bring out the worst in you. Așa-i? Ce-i mai rău în tine? Și cu oamenii ăștia când vorbești trebuie să ai grijă, pentru că dacă nu ai grijă explodezi. Dacă nu ai grijă spui ce nu trebuie. Vine vântul ăla care te împinge într-o direcție. You have to take a deep breath. Să-ți controlezi cârma. Și Și să te gândești, hei, eu nu o să fiu influențat de ce spune el sau ea. I have my own direction, nu? So, mesajul frâului este mușcă-ți limba la timpul potrivit, mesajul cârmei este mișcă-ți limba cu înțelepciune. Vorbești, dar trebuie să vorbești cu înțelepciune. To prevent, nu? Prin vorbirea ta poți să pui stop, capăt unei bârfe. Prin vorbirea ta poți refuza învățăturile greșite care vin în direcția ta, oameni care vor să te învețe să te ducă într-o altă parte, departe de cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea mea, vorbirea ta, îți va determina direcția în viață, unde vei ajunge în viață. Că vorbirea e foarte importantă. Deci te duci la un interviu și stă de vorbă cu tine omul și în câteva minute își dă seama ce ai în cap, ce ai în inimă, nu? Spune-mi ce vorbești și îți voi spune unde o să sfârșești în viață. Este biblic. Apostolul Iacov vrea să ne spună lucrul acesta. Asta e number 3. Number 4. Provoacă distrugere totală. Limba noastră poate să provoace distrugere totală. Vă deranjează focul acolo? M-am gândit și de-aia l-am pus acolo să vă deranjeze. Că așa ne merge nouă limba. Tot timpul merge. Spune Iacov, iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acea din mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei și apoi continuă mai departe. Și m-am oprit un pic la versetele acestea și aș vrea să le mărunțesc puțin ca să înțelegem mai bine ce vrea să ne spună Apostolul Iacov. Apostolul Iacov vorbește în primul rând despre o răspândire foarte rapidă. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Iată un foc mic! Iată o limbă mică! Poate să aprindă o biserică întreagă. O vorbă. O bârfă, o comunitate întreagă. Acum avem Facebook, avem e-mails, putem să trimitem e-mail în numele altora. Tocmai săptămâna aceasta circula un e-mail care denigra o persoană și pus de numele unui alt păstor din zona Detroitului. După aceea, un prieten al păstorului a trimis un e-mail. Domnule, omul ăsta nici măcar nu are e-mail. This is un mic, o chestie mică, un e-mail scurt. Poate să aprindă o pădure mare, o bârfă. Vreau să vorbesc puțin despre bârfă, ok? Nu bârfez, vorbesc despre bârfă. O definiție a bârfei, fac chiar două. Una, bârfă este când spui în spatele persoanei lucruri pe care nu i le-ai spune în față. Asta e bârfă. Dacă nu poți să-i spui în față și îi spui numai în spate, ai deja bârfă. Frate Crenșor, da. Dacă-s lucruri reale, aia nu-i bârfă. Well, și aia e bârfă. Vă mai dau încă o definiție pe care îmi place cel mai mult. Auziți? Și v-am mai spus-o cu altă ocazie, dar o mai spun încă o dată. De unde știu eu dacă un lucru e bârfă sau nu? Uitați cum, care e definiția, cea mai bună definiție. Când spui ceva ce îți place despre o persoană de care nu-ți place. O mai spun încă o dată. Când spui ceva ce îți place despre o persoană de care nu-ți place. Aia deja e bârfă. Că dăm voie să spun despre o persoană de care nu-ți place, nu o să spui lucrurile bune, numai alea rele ele spui. Așa-i? Aia deja e bârfă. Când spui ceva ce îți place despre o persoană de care nu-ți place. Și de cele mai multe ori bârfele vin deghizate în motive de rugăciune, cauză de rugăciune. Mai hai să ne rugăm pentru persoana cu tare, că ai auzit ce năcaz are, ai auzit prin ce trece. Și mintea ta, așa-i trebă. Nu? Bârfa. Un foc mic. Apoi, un alt foc mic este flatarea sau lingușirea. Când spui unei persoane în față lucruri pe care nu îi le spui la spate. You know? Numai în față. Oh, ce grozav ești, soră, frate, ce tai, ce bine. Noi predicatori, ce bine predici. Trebuie să avem grijă să nu ne umflăm pieptul și... Eu am un frate aici în biserică, el e funny, el tot mereu mă laudă și a zis, mă, nu mai lauda, nu mai spune nimic, că nu te mai cred. Că niciodată nu m-a criticat, numai tot m-a lăudat. Și atunci am un semn de întrebare. Nelu, de ce râzi? Ați Nelu, Bob. Deja l-am bârfit. Gluma. Îmi place să glumesc. Și am plătit pentru glumele mele, să știți. Am învățat în ultimele luni. În ultimele luni am învățat. Și cine aude să înțeleagă. Cu o glumă pe care am spus-o, a fost transmisă la altcineva ca lucru serios. Și când m-a întrebat persoana, ai spus lucrul acesta? Am zis, da, am spus. Dar a fost o glumă. La persoana aceea a ajuns ca un lucru serios. Și am spus așa, zâmbind, așa numai. Că așa e crinișor. Trebuie să-ți muște limba. Și am învățat că trebuie să-mi mușc limba. În primul rând eu și apoi fiecare din noi. Că se răspândește tare rapid. Ai spus-o ieri și astăzi deja știe toată lumea. Mai ales noi care suntem implicați în slujbă. Foarte rapid se răspândește. Mergem mai departe. Influență păcătoasă. Influență păcătoasă. Zice, este o lume de nelegiuiri. Prima parte a versetului 6. Ea este aceea dintre mădulare noastre care întinează tot trupul. Frate, cum este posibil ca o limbă să întineze tot trupul? Aici folosește Iacov o figură din aceasta de stil, pentru că vorbirea noastră exprimă, de fapt, totalitatea gândirilor și dorințelor noastre, fie ele păcătoase sau curate. Și poate să întineze tot trupul. Ne întinează pe noi, ne pătează pe noi și apoi pătează pe alții despre care vorbim. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 12:34, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Face legătura dintre cine suntem și ce vorbim. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Din abundența inimii, ca să fac o traducere mai modernă. Versetul 35, omul bun scoate lucruri bune din vesteria bună a inimii lui. Dacă ai lucruri bune, o să vorbești lucruri bune. Ai un vocabular curat. Dar omul rău scoate lucruri rele din vesteria rea a inimii lui. Așadar, dragul meu, lucrezi poate în construcții, ți-ai lovit degetul. Cu siguranță, dacă în inima ta sunt gânduri bune, nu o să spui niciun cuvânt la care să le fie rușine ceilalți de lângă tine. De ce nu spui? Pentru că nu e acolo. Dar dacă e acolo, îl spui. Că nu mai poți să te controlezi. Limba este un mădular mic al corpului ce n-are niciun os. Dar poate zdrobi atâtea inimă în jurul nostru. Are o influență păcătoasă. E în legătură cu firea noastră. Și poate să aibă influență păcătoasă. Mergem mai departe. Acțiune permanentă, acțiune constantă. Aprinde roata vieții. Despre ce e vorba aici despre roata vieții? Este vorba de ciclul vieții noastre. Roata vieții. Ritualul, rutina vieții. În fiecare zi, în orice moment al vieții tale, vorbirea are un rol extraordinar. Din cauza vorbirii poți să intri în trouble. Roata vieții are the ups and downs of our life. Odată suntem sus, odată suntem jos. Cum vorbim? Nu este moment în viața mea în care să nu am probleme și să nu trebuiască să îmi țin limba în frâu, să n-am grijă ce vorbesc. Acțiune permanentă, de fiecare, cu fiecare clipă, la fiecare ceas. Mai departe, sursă periculoasă, când este aprinsă de focul genei. Frați și surori, ce înseamnă gena? Spuneți! Iad! Vai, frate Iacov, dar cum chiar așa? Ne spune că are o sursă periculoasă. Atunci când vorbim lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, sunt într-o altă sursă. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos vorbea că El trebuie să moară și a venit Petru, marele Petru, apostol Petru, să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta. Și Domnul Iisus Hristos zice, înapoi a mea, Satana. Pentru că ce ai spus acum nu vine de la mine, vine de la alții. Dacă nu suntem atenți la limba noastră, la limbajul nostru, limba noastră poate să devină un instrument al Satanei. Un instrument al Satanei. Focul pe care îl aprinde limba mea și limba ta atunci când vorbește ce nu trebuie, este împrumutat din iad. Și ne poate duce și pe noi. Tot acolo. Cineva spunea, cuvintele sunt gratuite, dar modul în care le folosim s-ar putea să ne coste. Domnul ne-a dat darul acesta al vorbirii și sunt gratuite cuvintele. Dar modul în care le folosim s-ar putea să ne coste și vai, vai cât am plătit. Fiecare din noi. Cred că avem momente și ne-a rămas întipărit în viață momente. Mă, cum am putut să spun eu lucrul acesta? Ce m-a apucat să spun? O clipă de neveghere, o clipă de neveghere. Și ultimul lucru aici, la punctul acesta, conținut ucigător, este plină de o travă de moarte. Este plină de o travă de moarte. Poate să ucidă pe cineva. Și știți din cuvântul lui Dumnezeu, veniți să-L ucidem cu vorba. Veniți să-L ucidem cu limba. Poate ucide pe cineva, dar să știi că te poate ucide și pe tine și pe mine, nu? Psalmul 140, versetul 3. Ei își ascund limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. O travă. Proverbe 18:21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cum putem noi să ajungem? Și ce trebuie să facem? Cum ajungem acolo să răspândim moarte în jurul nostru? Minciună? Exagerare, că și exagerarea, până la urmă, tot o minciună, când exagerăm niște lucruri și vai! Manipulare în loc de motivare, nu? Vedeți? Când Dumnezeu a vorbit, ce a făcut Dumnezeu? A ucis sau a creat? Dumnezeu creează. Și noi în loc să creăm la rândul nostru, mă rog, într-un alt sens, să nu vă să credeți că m-am prins de prosperity theology, you say it and you claim it. No. Și noi putem să creăm, putem să zidim oamenii în jurul nostru. Dar prin limbajul nostru noi ucidem. Cuvintele noastre spuse fără să gândim poate să lase răni adânci. Vă pun o întrebare. Dacă acum, la sfârșitul serviciului divin, o să vină doi oameni și o să-ți facă un compliment și vine al treilea și îți spune ceva urât, cum o să mergi acasă? Că scorul e 2-1, nu? Doi ți-a spus ceva foarte bine și unul vine și îți spune, cum te duci acasă? Care le ții minte? Nu complimentul, critica. Pentru că aceste cuvinte ale noastre lasă răni adânci în inimă, nu? Și s-ar putea ca aceste răni adânci, cuvintele pe care le-am auzit poate în copilărie sau în tinerețea noastră, să le purtăm cu noi toată viața noastră. Să ne vâneze, to hunt us. Cele mai frumoase cuvinte le uităm, ele ne aduc satisfacție. Cele mai urâte cuvinte care ne se spun, nu le uităm pentru că ne aduc suferință, pentru că ne dor. Ne doare ce a spus cineva despre noi. Mai ales când a spus ceva neadevărat, apoi chiar că ne doare. Cum, domnule? Cum? Cineva spunea, dar cum, frate, să nu-i spun nimic? Cineva spunea, este o diferență, there is a difference between a coach and a critic. Un mentor și un critic, ca să traduc pe românește. Ei amândoi pot să spună același lucru, dar să provoace două reacții cu totul și cu totul diferite. Diferența este în timpul la care le spui și tonul cu care îl spui. Timpul la care îl spui și tonul cu care îl spui. Un critic de obicei îți vorbește și te critică în public. De ce? Pentru că vrea să strice reputația. El îți vorbește în public. Un mentor, un coach, îți vorbește în private. El nu vrea să strice reputația. El are grijă de tine, el vrea să te zidească. Un critic vrea să atragă cât mai mulți de partea lui, să te critique și ei. Vezi că așa e, măi, n-ai văzut, așa e fratele, așa e sora. Nu ți-am spus eu, uite-te. Un mentor vrea să te ajute și nu vrea să dai ocazie altora să te critique. Te va scuza în fața altora. Un critic așteaptă până ești vulnerabil, că fiecare din noi avem momentele noastre de vulnerabilitate, when we are down. Și atunci te lovește. Un mentor așteaptă până când ești teachable, când poți să primești. Și atunci îți vorbește, știe că ești gata să primești. E foarte ușor să fii critic. Deoarece nu trebuie să cunoști persoana pentru a fi critic. Eu pot să critic pe cineva, you know, pe care nu-l cunosc, că m-a auzit numai despre el. Dar să fii un coach, să fii un mentor, este extraordinar de greu, pentru că trebuie să cunoști persoana. Trebuie să iubești persoana. Ei, și asta este mai greu, nu? Abraham Lincoln, marele Abraham Lincoln a spus, are dreptul să mă critique doar cel care are inima să mă ajute. Ăla are dreptul să mă critique, care are inima să mă ajute. Oare de ce ne place să criticăm? Știți de ce ne place să criticăm? Deoarece ne simțim bine. Okay? Când eu critic pe cineva, eu îl critic de pe poziția mea cea mai puternică și îl critic pentru poziția lui cea mai de jos. Vă dau un exemplu. Un exemplu. Eu pot spune despre un constructor, pentru că astăzi am vorbit de constructori. Habar nu are de Biblie. Am dreptate? Nu. E adevărat că în comparație cu mine, poate nu știe Biblia ca și mine, pentru că n-a studiat atâția ani Biblia, n-a mers la școală teologică. Dar când am spus habar nu are de Biblie, am făcut și o exagerare și l-am pus pe el jos. Dar de fapt ce am făcut? Vă să arăt că eu știu Biblia, ok? Vreau să mă scot în evidență. Dar el poate să spună despre mine, crinișor, habar n-are de construcții. Are dreptate? Da, habar n-am de construcții. Ok? Sau nu mă întrebați de construcții. Pot să bag vina la construcții, că nu-mi place ce-a ieșit, dar habar n-am cum să construiește, nu? Cineva spunea, vorbele care le spun despre altul spun mult mai mult despre mine decât despre persoana despre care vorbesc. Vorbele pe care le spun despre tine spun mult mai mult despre mine decât ce spun despre tine. Pentru că eu mă pretez să vorbesc asemenea lucruri. Puterea limbii, cuvintele, pot să producă distrugere totală, pot să faci dezastru. Doamne, ferește-ne. Amen? Și mai am încă unul și cu asta am terminat. Number 5. Compromite mărturia personală. Ne compromite mărturia personală. Cu ea, spune Iacov, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Și apoi spune, poate un pom să dea altfel de fructe? Cu alte cuvinte, Iacov ne spune, hey, this is incompatibil, incomparable, cum spun americanii. You just cannot do this. Pentru că limba noastră ne-a fost dată să lăudăm pe Domnul, să binecuvântăm pe oameni, să zidim pe oameni care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și când blestemăm pe oameni, când vorbim urât despre oameni, când vorbim urât cu oamenii, facem ceea ce Dumnezeu nu așteaptă de la noi și nu ne îngăduie să facem lucrul acesta. Tu nu poți să vorbești ca și alți oameni. Mi-amintesc cu ani în urmă, nu acum, să știți. Acum, tocmai vineri seara, am fost la fotbal cu băieții și mai era acolo cineva care era din altă parte și a zis, măi, îți place ce oameni avem? Uite, zice, niciun cuvânt urât, nimic. Și a spus, băi, într-adevăr, așa e. Dar cu ani în urmă, cineva m-a întrebat, auzi, ăla acolo mere la voi la biserică? Da, mai vine. Ce, dar ăla-i pocăit? Zic, eu așa știu. Zice, domnule, dar ăsta înjură pe terenul de fotbal de numai. Ei, vreau să te întreb. Omul acela, ce fel de mărturie are pentru oamenii din jur? Ce fel de mărturie? Dacă el cu limba lui binecuvintează pe Domnul și tot cu aceeași limbă, blestemă și are cuvinte care n-ar trebui să fie folosite în vocabularul unui creștin. Frați și surori, Haideți să fim atenți la lucrul acesta. Și avem scuze, nu? O, cineva trebuia să-i spună, să-l pună la punct, nu? L-am pus eu la punct. Trebuia să mă descarc, frate Crinișor. N-am mai putut, trebuia să mă descarc. Du-te în pustie și descarcă-te. Nu spune descarca pe toți. Ce crede că eu sunt fraier? Eu mă las la el? Nu, asta e, it's a good one. Cum să mă las eu la el? O să-i prindă bine, dacă se gândește. Ia? Nu m-am mai putut abține. Și Apostolul Pavel în Efeseni 4:29 ne spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Niciun cuvânt stricat, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Auzi? Niciun cuvânt stricat. Coloseni 3:8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Straight, că degeaba tot spunem. De-aia noi nu înjurăm. De-aia nu folosim cuvinte vulgare. De-aia nu avem un alt vocabular decât cei din lume. De-aia tinerilor nu suntem influențați de orice F-word care l-auziți la music. I'm sorry. This is not part of our vocabulary. Amen? Gotta bite your tongue. Știți de ce? Pentru că în Matei 12:36 Domnul Iisus Hristos ne spune: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Versetul 37. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat. That's tough, isn't it? Dar uităm. Uităm și ne angajăm în vorbe care nu ne onorează nici pe noi, dar mi-te pe Dumnezeu. Dar mi-te pe Dumnezeu. Ținem o lecție la unul din copiii mei și am spus: mai auzit vreodată să folosesc cuvântul ăsta? Spune-mi acum dacă m-ai auzit. He said, no, ok. Când m-auzi pe mine, atunci folosește-l. Și în concluzie, frate Cânișor, da, în versetul 8, Iacov spune: dar limba niciun om nu poate îmblânzi. N-am ce face, așa sunt eu. Îmi merge limba, unii vorbesc mai mult, alții mai puțin. Așa este, niciun om nu poate îmblânzi. Unul singur poate să îmblânzească. Amen? Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt. David știa lucrul acesta și în Psalmul 141:3 spune: pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Știa că are probleme cu vorbirea. Iar noi cunoaștem din Biblie că una din roadele Duhului este înfrânarea. Nu? Și ne putem disciplina cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Frate, dar asasinează caracterul. Știți că noi aici în America am învățat expresia asta, mi asasinează caracterul. Yes and no. Caracterul este ceea ce Dumnezeu crede despre noi. Reputația este ceea ce oamenii cred despre noi. El nu poate să-ți asasineze caracterul. Îți asasinează reputația. Ți-o stropește și e greu, e adevărat, e neplăcut. Dumnezeu știe bine dacă ceea ce se vorbește despre tine este adevărat sau nu, știe bine. Dumnezeu nu ține seama de bârfa altora și Dumnezeu pedepsește bârfitorii. Are El grijă de ei, nu? Și nu uitați, să știți un lucru, bârfa moare când intră în urechea înțeleptului. Când intră bârfa în urechea înțeleptului, moare. Acolo moare, nu se duce mai departe. So, care e soluția, frate Crinișor? Avem nevoie de un transplant de limbă, nu? Nu, avem nevoie de un transplant de inimă, ia? Avem nevoie de o inimă nouă, avem nevoie de o naștere din nou, pentru că Iacov asta vrea să spună aici. Nu se poate ca dintr-un izvor să vină și apă dulce și sărată. Ori ești născut din nou, ori nu, ok? Vreau să închei și un lucru pe care tinerii l-au văzut, dar vreau să-mi amintesc încă o dată. Use this acronym, THINK, gândește. tea. Is it true? Este adevărat ceea ce am auzit? Gândește-te în primul rând dacă e adevărat că, Doamne, câte minciuni circulă. Este adevărat? Doi, age. Is it helpful? Ajută la ceva dacă eu îi dau drumul la vorba aia? Ajut pe cineva sau îl îngrob mai tare? Îl ridic? Ai, is it inspiring? Inspiră pe cineva să se pocăiască? Sau nu? N, is it necessary? E necesar să spun vorba asta sau nu? N-o să regret că am spus-o peste câteva zile sau peste câteva luni. And K, is it kind? Am vorbit adevărul în dragoste sau am vorbit așa numai ca să tai, că la asta ne pricepem toți? Credința și puterea limbii. Frați și surori, dacă Dumnezeu ne-ar controla acum la limbă pe fiecare din noi, care ar fi concluzia Lui? Și poate am spune la fel ca și Isaia, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul. Doamne, curățește-ne Tu, Doamne, lucrează Tu în viața noastră și ajută-ne, Doamne, să nu ne compromitem mărturia. Suntem aici, ceea ce vorbim este ceea ce și suntem. Nu suntem unii la biserică și alții în afara bisericii. Avem același vocabular și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.